Сёння было подписано пагадненне паміж апостольскай сталіцай і Рэспублікай Экватарыяльная Гвінея. Цырымонія падпісання адбылася ў нацыянальным санктуарыі без заганнага зачацця ў горадзе Мангома. На ёй прысутнічалі прэзідэнт краіны Тэадора Абіянг Нгема Мбасога і шматлікія іншыя дзяржаўныя дзеячы. З боку апостольскай сталіцы яго падпісаў нунцый у гэтай краіне арцыбіскуп П'ера П'ёпа. На цырымоніі прысутнічаў увесь каталіцкі епіскапат. Пагадненне забяспечвае прававую базу двухбаковых адносін, у прыватнасці зацвярджае статус касцёла і яго інстытутаў як юрыдычных асоб. Дакумент рэгулюе таксама пытанне адносна кананічнага сужэнства месцаў адпраўлення культу каталіцкіх навучальных устаноў духоўнай дапамогі католікам у бальніцах і турмах.